Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Dapat masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Ayan, so magandang tanghalian ulit sa lahat ang tagapakinig. Ito po ang ating programa muli ng programa ng Kawani, Reps, Guro at siyempre ng Sambayanan. Ito po ang programang Union at ito po muli ang inyong lingkod si Kapelix.
At kasama niyo po muli ako, si Steph Andaya ng ACUP.
Ayan, so, well, marami tayong dapat ibalita. Unang-una, siyempre putok na putok pa rin yung... Siyempre, yung ating mentor na si Ma'am Judy na kung saan ay dumanas ng mga paglampaso, ng mga pag-reject sa kanila na sa kanya, no, na constituent ng ano ng commission, ay commission ng appointment ba 'yon? Na mababang kapulungan ng Kongreso, ano? Ayan, doon na, no. At siyempre, hindi natin talaga maitatatwa at inaatake na nga, no, ay kaya nga nandito ang ating mga kapatid na lumad. Dahil sa atake ng kanilang dinaranas doon sa kanilang mismong lupang ninuno. At hanggang dito, ay mukhang hindi sila tinatantanan ng paninil ng mga reaksyonaryo sa kabinete ni Digong Duterte. Ayan, so, siyempre, baka gusto mo na ipakilala, Steph.
So, mapalad tayo ngayong hapon, no? Dahil mula pa sila sa ano, sa Mindanao, di ba? At nakasama natin sila sa SONA, no? Isa sa mga mayor na mobilisasyon, no, na kinasangkutan natin.
Uy, bago natin ipakilala siguro, total magkakaugnay din naman itong ating tinalakay nung nakaraang Webes, hindi ba? Mm-hmm. Yung ating tinalano, nung ating naimbitahan, si Ginoong Benji Balbuena.
Opo, maikli na recap lang po.
Tagapangulo ng Alliance of Concerned Teachers. Presidente ng Union, no? Ng Alliance of Concerned Teachers. Kasi, ano nga ba yung mga tinalakay niya?
Tama, opo. Para lang po sa mga tagapakinig natin at sa mga guest natin, nung nakaraang linggo po, ay nakipag-usap tayo kay Sir Benji Balbuena tungkol doon sa free tertiary education. Mm-hmm. Kasi yung mga kasama natin dito, libre yung edukasyon nila, Kuya Feli. Ayun, samantalang dito sa kalungsuran, yung mga ating college students, hindi. No? So, isang tagumpay.
Ng, mukhang dito sa UP, nagkaroon pa yata ng lubak. Hindi yata may implement.
Masakit sa puso. Pero nalaman natin na ang 8.3 billion na inaprubahan noong 2017 ay tinanggal. Ay, 2016. Ay, tinapyas. Tinanggal. No? Sino ba nagtanggal nito, Kuya?
Well, siyempre, yung pangunahing tagapagtulak niya na nagsalita na nga na ang tertiary education daw ay hindi lahat ay makakabil. Tama bang wording ko? Di umano. Siyempre, yung nakakayamang amin eh, galing sa UP, walang ibig kundi ang DBM secretary, kasalukuyan DBM secretary ni Digong at naging DBM secretary din ni Gloria Arroyo ng paano ng panahon naman ni Gloria Arroyo. Ayan, si Benjamin Diokno po. Yes. At siyempre, yun rin pangunahin nagkapagtulak ng right-sizing ng mga ahensya ng gobyerno.
Opo, mahalaga po yung usapin ng right-sizing, lalo po sa aming mga contractual kasi kumikipot ano, yung pag-chance no, na maging mga regular na empleyado kami. Sa bahagi ng mga contractual, masakit sa puso dahil hanggat contractual, no, walang mga benepisyo, ang madaling matanggal no sa trabaho at syempre yung karapatan sa tenure no sa yung pagiging permanente sa trabaho ay hindi nakakamit. At ang malungkot na malungkot pa dito ay lumalawak po dahil po doon sa programa na right sizing ni Sir Benjamin Diokno pa rin ito. Sinasabi niya po, redundant yung mga regular items na nariyan. So, dapat lang tanggalin. Marapat lamang na bilang bahagi ng pagtitipid ano, ng gobyerno. So, hindi po yan makatotohanan kasi ang dami-daming mga kontraktwal na empleyado dito lang sa UP. No, at kung lalabas, mas madami pa.
Oh, Ayan.
Tapos, sorry, onti na lang.
Oo, sige lang.
Si, at nagkaroon po ng kultural na presentasyon ang ukuleles band.
Ayan, ukuleles band.
Mga contractual, no?
Doon yata nagsara ng mga radyo, eh, nung tumugtog na kayo.
Ay, grabe naman.
Hindi, nagbibiro lang po. Eh, siyempre, there is always room for improvement, di ba?
Opo, right. Naman.
Ba, hindi natin malaman, baka mamaya nagtumutugtog na tayo sa mga international, alo, ha?
Iba naman okay. Yun.
Uy, ano ba? Eh, di siyempre, wala yung pinanggalingan nila, no? Step, ano? At, siyempre, bigyan muna natin ng introduction, ano?
Okay. Sige po. Mm-hmm. Ang kasama po natin ay mga bigatin. ang isa po ay, Secretary General, no, ng Kalumaran, si Ginoong Dulfing Ugon.
Ugan.
Yeah. Bati po kayo.
Yeah, magandang hapon sa mga nakikinig sa programang ito. Kami po sa Kalumaran sa lakbayan ng Pambansang Minorya 2017 at nagiging kasama kami sa programang ngayong hapon po.
Ayan. So, narinig natin ang tinig ni Kadulfing, no, na Secretary General. At kasama naman natin, syempre, no, ang isang mag-aaral, no, siya ay leader estudyante, Kuya Felix. No? Siya ay chairperson ng Liga ng Mga Iskolar ng Bayan. Pinakikilala natin si Binibining Beverly Gofredo.
Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig.
Ayan. Ayan. Eh di, bakit nga pala sila nandi dito? Paano ba natin yung umpisahan? Ano,
siguro ito na lang. Sobrang init na balita pa nito, no? Kanina po, nung pumunta tayo sa IC para, ano, no, samahan natin papunta dito, nakita natin na mayroong programa yung mga, ano, no, inyong organisasyon kasama ang mga mag-aaral ng UP. At nabalitaan namin na may bumisita sa inyo. Sige, baka po pwedeng isalaysay ninyo.
Yes, alam namin, bagamat kagabi or kahapon ng hapon, na with Chancellor Mike, Mike Tan, na bibisita yung, ano, ang sinabi nila, taga DOJ, DSWD at saka NCIP. Pero kanina ang dumating ay yung ano with Chancellor, yung ilang mga tauhan ng NCIP. No, mga 4 or 5 yata mula sa office ng NCIP at 2 sa DSWD at 2 or 3 rin mula sa cabinet secretary ng kabinete.
So ito po ay mga representatibo, no?
Yes, hindi mga official.
Ah, hindi mga official.
Mula doon siguro, siyempre mga staff, ganun. Yung sa NCIP may mula sa legal. Yung isa nakausap namin last 2016 na ano.
Last year
na lakbayan.
Okay. Ano raw sa dyan nila ang mga
Yes, isang sa dyan nila, siyempre pinaabot daw o nakita nila sa news ng Inquirer at ng isang news na about sa presence ng ano ng mga kabataang lumad, mga estudyante or the Save Our School network dito sa Manila, dito sa UP Diliman campus, ano. So kaya kami nag ano kanina pinapaliwanag namin sa kanila ano yung ibig sabihin ng AFP na tingnan daw through NCIP yung ano yung sino o ano kami dyan sa loob ng IOP, baka may banta daw sa siguro. Kaya pinapaliwanag namin sa kanila, ano bang ibig yung sabihin na kami, yung presensya namin dito sa Manila ay banta ba sa seguridad ng Pilipinas? So, hindi daw ganon. Pero siyempre kami, hawak din namin ng mga dokumento, ganon na kasimple yung pagtingin ng ano. Pero siyempre hindi po maganda para sa mga katutubo yung ganong pagtingin sa amin na pati yung mga alternative schools namin ay tinuturing na enemy of the states. Ilan sa mga teachers ng alternative schools namin sa Mindanao ay nilagay doon sa isang dokumento na nakuha namin sa isang dialogue ng militar at ng mga katutubo na ito yung mga teachers na nakalagay enemy of the states.
Oh, yes. Enemy of
kaya nagiging alarming pa para sa aming mga katutubo, lalo na kaming mga community namin ay nag-expand, nagpaparami ng mga alternative schools dahil ito talaga yung kinakailangan ng mga katutubong komunidad, sa, lalo na sa Mindanao.
Yes. Pero paano ba nila kino-qualify ito, sinatawag nilang enemy of the state?
Eh, matagal na yan. Okay. Under sa, ano, sa anti-insurgency campaign, matagal na yan. In fact, ito yung bago, yung pag-unite nung ano, pagkaisahin yung mga government agencies, siyempre lahat. Hindi lang inangkin kanina nung representative na nagiging bahagi sila sa Whole of the Initiative, Whole of the Nation Initiative, yung WNI, na kumbaga isang programa ng gobyerno, lahat ng kanyang siyempre ang nangungulo nito ay yung AFP, ano, na lahat ng mga ano ng mga ahensya ay magiging anti-insurgency campaign at mag-implement ng mga programa ng mga infrastructure, kung ano-ano pa. Pero ang mga eskwelahan din. Pero ang masaklap dito para sa aming mga katutubo, may Save Our School campaign kami. yung pati yung mga schools namin na well-coordinated with the DepEd mula provincial, regional hanggang dito sa national. Mm-hmm. In fact, yung Alcadeb, yung sa Surigao, ilang beses na yon nakakuha ng national award dahil sa uniqueness ng kanyang implementation ng alternative schools for the Luma. No? Bahagi itong NCIP, although nag-deny kanina yung representative, pero para sa amin, bahagi sila sa isang anti-insurgency campaign. Na ang masaklap dito kung saan yung mga schools namin nandyan, doon sila magtatayo. At kasabay nito yung pagpatay ng aming mga eskwelahan. Ang nag-umpisa doon sa hindi pag-release ng aming mga permit, pag-delay sa pag-release ng permit to operate, mga ilang taon na yan na dinidemand namin, mga ilang previous na mga lakbayan namin, bahagyan sa mga demands namin. At saka siyempre, pinaka-worst itong closure, pagsira ng mga structure ng mga eskwela namin. Ito yung mga pinaka-worst na nangyayari sa aming
pag sinabi mo pagsira ng structure, literal na dinimolis?
Yes, gigibain talaga at inuutos tong mga ano, kasi doon sa community, yung actual na pangyayari, yung pag-organisa din nila ng mga paramilitary, ito din yung mga inuutos nila na magsira ng mga structure. In fact, may mga pag-utos na susunugin. Kaya lang siyempre mga katutubo, mga parente, mga relatives din nila o anak nilang mga beneficiaries nito, hindi nila ginawa yon. May mga chances na sila pa yung nagsumbong na may ganitong balak, no? Pero doon sa ano na patuloy yung pag-recruit nila ng mga paramilitar sa hanay ng mga katutubo, sa simple na mukha ito yung hati-hati doon sa mga katutubo. Ayaw nila magkaisa ang mga katutubo para ituloy itong mga positibong programa as an expression yung self-determination ng ng mga katutubo. So yun ang ano yung mga inaayaw nila sa amin. So, yung mga nangyayari kanina, yun pinalawigan namin, nilapag namin yung situation before and after Marcelo, yung mga pangyayari, yung mga real bombings doon sa hindi lang sa Marawi, sa mga Moro areas. Kung hindi, doon din sa mga lumad areas na kung saan tong mga schools natin in the guise na mayroong gira laban sa New People's Army. Pero ang mga katutubong komunidad ang naka-experience ng grabing militarisasyon at kung ano-ano pang mga human rights violation.
Okay. So siguro na-address natin yan doon sa bumisita sa inyo na NCIP. Yes. No? Pero para po sa mas pagpapalalim ng inyong kampanya, ano ba ang SOS? Ano ba itong mga org na binuo natin? Para saan ba ito? Ipagpapatuloy po natin yung diskusyon pagkatapos ng ating break.
Ayan.
Sige po.
Ang oras ay 15 minuto makalipas po ang ika-isa ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa DCUP. Ang DCUP kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602. Ikaw ang botayo sa
inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Union!
Ito pong muli ang programang Union at narito pa rin ang ating kapartner, si Steph.
Ayan. Steph, kasama po natin si Mang Dulfing, si Kadulfing, tsaka si Bebe.
Ayan. Uy, din nakakapang ano, hilakbo at nakakasipayo no, na sa pag sisikap ng ating mga kapatid na katutubo dahil hindi na nga maibigay ng ating gobyerno ng kahit na ng sino pang gobyerno ng mga nakaraan, malibang ka kay Arroyo man o kay sino man ang mga nagdaan, sa pagsisikap na bigyan ng kaalaman ng ating mga kabataan na kapatid na lumad, ay sa halip na tulungan, ano, ay sila pa itong namiminsala, no, at hindi ito maayos diyan na ano. At siyempre gusto nating mas malaman pa kung ano ba yung mga kasi meron pong itinayo na pangalan po ay Save Our School. Paano ba ito nag-emanate, kapatid na
si
ano,
Bebe.
Si Bebe o sino man pwedeng sumagot na ano, yung Save Our School.
Yeah, ang Save Our School is ang first conference noon sa Mindanao ay July 10 to 12, 2012.
Mm-hmm. Ah, 2012
yes,
pa.
The first conference ng Save Our School campaign, ano. Nagiging network siya later on, ano.
Mm-hmm.
ito dahil sa sobrang atake nung sa mga eskwelahan, so nagpatawag kami ng conference doon sa Mindanao, sa apat na region, kasi yung Western Mindanao ay wala siyang alternative schools na itinayo. Pero siyempre nag-umpisa na rin. Mayroon na ngayon, ano. Resulta ng 2016 na lakbayan ng Pambansang Minorya through University of the yung UST. May na-extend silang tulong pa mga estudyante para doon sa Save Our School in Mindanao. So nag-umpisa ng, hindi ko alam kung ilang school rooms yung nagiging naabot nung ni-extend nilang funding, ano. Pero 2012 na yung first conference, din naitayo yung network ng SEBA hanggang na dito sa ano, sa Maynila, no, sa capital region na nagtayo rin ng SEBA School na network. Ito yung pagtutulong sa mga issue na dala ng taga Mindanao, SEBA School campaign, lalo na pinaka mataas na forma sa human rights violation sa mga schools yung pagpatay, no, ng hindi lang doon sa bahagi ng mga direktang involved doon sa eskwelahan, pero pati yung tumutulong. In fact, yung pagpatay kay Father Pops Tinturio noong 2011.
Yes. Yung Italian priest.
Yeah, Italian priest na mayroon siyang pinapaaral na mga kabataang lumad, around 3,000 from preschool to high school, ano. Sa pamamagitan ng programa niya. Kasama doon sa demands namin, sa hinihiling namin, yung justice for Father Pops na napaloob doon sa Save Our School campaign. Ano. ito yung ano, yung in a form, yung attack ng Our School in a form of mga vilification, red tagging, yung pagtag ng eskwelahan namin. Na
school, red tagging.
Red tagging. Mm-hmm. Yung mga schools namin na eskwelahan ng mga rebelde. Mga trump up charges doon sa mga leader ng community na nagtatayo ng eskwelahan.
Mm-hmm.
Then yung mga teachers namin. Mula doon sa trump up charges, mayroon na yung iba, kinakasuhan talaga ng ano, ng kung ano-ano. Halimbawa yung iba, mayroon ng mga waranto pares.
Mm-hmm.
Yung iba na kakulong, yung mga direktang nag-involve sa operation ng school, ay may ilan na kakulong ngayon sa mga piitan doon sa Mindanao. Mm-hmm. So ito yung mga issue, kaya dinala namin hanggang dito sa national, lalo na sa national DepEd, no?
Mm-hmm.
Ang masaklap nito, kasabay ng aming kampanya, yung pag ano ng directive, yung memorandum 221.
Mm-hmm. Ano po ba yung DepEd memo 221?
Yeah, yung itong DepEd memo 221, in short yung kasi parang nag-complement doon sa order ng AFP 25 na pwede nilang i-occupy yung mga school facilities, both government and yung sa mga schools namin, kasi hindi lang sa mga alternative school ng mga lumad sa Mindanao ang nagkaroon ng encampment sa mga school building, school campuses, no? Pati yung mga DepEd schools din, no? Mayroon mga marami sa mga Moro area doon sa Mindanao. So ito na yung Save Our School network na mula doon sa kampanya namin na ihinto na yung atake doon sa aming mga eskwelahan, na forma na tong Save Our School network. Hindi lang dito, hindi lang sa Mindanao, dito rin sa Pilipinas at sa international.
Mm-hmm. Oo, nga pala. In fact, dito sa atin meron doon yung SOS Diliman, di ba?
Oh,
yes. Na ang naging chairman ba si Chancellor Tan ba ito?
Si Chancellor Tan, ang chair
ng SOS Diliman.
Ang alam ko lang ay maaring sumali ang mga estudyante, mga guro at kawani,
yes,
no?
Yes.
Kasi pinapalawak din yung campaign ng SOS Mindanao.
Napirmahan na ba yung ano? Yung...
Opo.
Tanong
ko lang siguro para kay Bebe, no? Ano bang sitwasyon kasi ng mga eskwelahan sa o kawalan ng eskwelahan? Meron bang mga schools na tinatayo ang ating gobyerno sa mga lugar ninyo? Kasi yun nga para buuin siya, anong sitwasyon? Mayroon bang public schools na libre? Kung meron man, sige, pakikwento nga, Bebe.
Sige pa. Ako po si Beverly Gufredo, chairperson ng Liga ng mga Scholar ng Bayan. Ito ay isang organisasyon ng mga kabataan, lalo-lalo na ng mga lumad na nag-aaral sa mga lumad school sa Mindanao. Mm-hmm. At ito ring organisasyon na to ay nakapaloob sa Save Our Schools Network. Mm-hmm. Ang kalagayan po ng mga lumad na mga eskwelahan sa Mindanao, ay yung pagpapatuloy pa rin na pangangatake ng mga militar doon sa Kanayunan. No, ngayon, lumobo na yung bilang ng mga eskwelahan na napasara, sa pilitang nasara. Mahigit 40 na ng mga eskwelahan ang napasara.
Mga eskwelahan po ito na kasama ng SOS,
yes.
Opo, bahagi ng
Lumad
SOS.
School po.
Okay.
At 33 po nito ay galing sa SOC Sergeant. Nung August 9 lang po, meron ng tatlong eskwelahan ang napasara. Isang Lumad School na Center for Lumad Advocacy Network Services o CLANS Lumad School.
Mm-mm.
Yung napasara dahil sa, kasi nagdeklara si Duterte na bobombahin yung paaralang lumad.
Oo.
No? Kaya yung mga tao, dahil ayaw nila na sila yung pag-initan ng military, bumaba sila sa kanilang komunidad. So, yung pag-aaral ng mga kasamahan naming mga kabataan, talagang natigil. Dahil mismo yung mga voluntaryong guro ay bumaba na rin. At pinagbabaril talaga ng mga military yung tatlong paaralan na napasara noong August 9.
Paano
itong August lang na ito? Itong taon na ito?
Itong August lang.
Itong school year na to, kung sa clans yan, from 18 nagiging 23, nagiging 33.
33 na
kasi may dalawa, isa o dalawang munisipyo ng Sultan Kudarat, ayaw talaga ng mayor, si Mayor Garcia ng Calamansig. In fact, noong may nag-evacuate na mga Dulangan Manubo dito sa baba, naghatid sana kami ng, ano, ng relief. Mga pagkain, pero hindi kami pinapapasok. So, yun, hindi kami natuloy doon. Pero siyempre, kung sa bahagi ng mga alternative schools, hindi daw kailangan ng kanilang lugar, ng kanilang munisipyo, pati yung mga pagkain. Kaya hindi tinanggap yung relief goods namin. At pati itong mga school ay pinapasara na. No? Babantayin pang sirain, susunogin ng Marines, no, ng LGU. So yun, dahil natatakot din ang community, na natatakot din yung mga guro, lalo na yung mga kabataan. So hindi na nakapagpatuloy sa pag-open.
Pero ito pong mga pinasarang eskwelahan ay syempre una dahil din sa efforts ng community,
yes,
no? Kaya din siya libre, no? Tapos may mga volunteer teachers. Tapos registrado po ito sa DepEd,
yes,
may accreditation.
May permit to operate. Grabing effort ng mga taga-community at ng clans, kung sa bahagi ng clans sa Region 12, sa pag-comply ng mga requirements. So, pero siyempre mula ang clans kasi mas nauna silang ano na 2011 na yung militarization doon, na target na talaga yung bagong school na itinayo namin doon sa bahagi ng ano ng Sarangani. Well coordinated yun sa LGU, well coordinated sa DepEd yung sa alternative learning system nila, na department. Well coordinated yun. In fact, yung probinsya ng Sarangani, no, nagbigay ng dalawang slot, di ba? Yung sa per barangay marong literacy program na around 200 hours na babayaran yung magtuturo ng literacy program doon sa mga barangay sa remote na mga areas.
Opo.
Binigyan ang clans ng dalawang slot dahil sa hindi na nila ginampan yung papel doon sa pagtuturo. Kasi yung mga eskwelahan namin, hindi lang mga kabataan ng ano eh. Noon yan sa public na yung mga community ng mga katutubo, yung mga matatanda ay wala rin ano, mga education. So doon eh, pinalaganap din yung literacy program. Halimbawa, itong mga teachers natin, hindi yan, kung hindi yan taga doon sa community, pero siyempre dinidevelop yung mga taga-community. Kung hindi sila taga-community,
mga volunteer
27 a week yan eh, dahil yung 5 days para sa mga kabataan, yung Saturday and Sunday ang mga teachers na ang pumunta doon sa mga community para sa mga 4 years old na hindi makapunta kasi distansya din mula sa community yung mga schools natin, at para din sa mga adults sa literacy program.
Yan,
so yun na inganyo yung probinsya ng Sarangani na nakatulong ang clans doon sa literacy program. Nagbigay ng dalawang slot ang probinsya. So well coordinated, appreciated dahil nakatulong. Instead na sila gumawa nito, ginawa ng mga NGO na.
May ano po ba tungkol sa mga militarization at harassment sa mga teachers tsaka sa mga mag-aaral, meron na bang nilabas na statement o paano maagapay ang DepEd sa inyo, lalo ng mga accredited naman na schools?
Wala pong ano, bago po kami pumunta dito para magkampuhan dito sa Universidad ng Pilipinas, nagkampuhan na po kami sa Department of Education Region 11.
Okay.
No. At pumasok po yung mga teachers namin para makidialogo sa regional director ng Region 11. Pero ang sabi, wala na daw sa kanilang jurisdiction ang mga lumad school. At ang sinasabi pa na iniiyakan daw talaga sila ng Armed Forces of the Philippines. Dahil bakit daw binigyan pa kami ng permit to operate na mga rebelde naman daw na mga school ang lumad school.
Paano? Totoo ba na rebelde ang lumad schools?
Malaking issue rin kasi yan eh. Malaking... Yes.
Okay, so pansamantala natin puputulin yung ano. Mukhang on the line na si Secretary Judy Tagliwalo. Okay. Hello? Hello? Hello, ma'am? Ayan, so maya-maya lamang po, manunumbalik po at okay. Maya-maya po ay ano, magkaroon na lang konting technical difficulties. Pero ano, makinig po kayo, stay tuned po at syempre gusto natin makapanayam ang ating mahal na Secretary Judy Tagliwalo hinggil doon sa naging kaganapan sa commission appointment kahapon. Ano?
Si, ayan, nandiyan na po, si ayan. Ma'am Judy.
Hello?
Hello?
Hello. Hello si Ka hello. Felix po ito ng All Workers Unity. Sir, pwede po bang andiyan po ba si Hello. Yes, sir. Mhm. Ayan, naputol. Pero mukhang hindi si Secretary Judy ang ating...
Si Ma'am Judy Tagliwalo po ay ano, no? Actually, pumunta siya sa isa sa mga graduation. Mm. Tama ba nitong 2017 ng isa sa mga lumad schools.
Doon so, po sa amin.
Oo. Siya po ay dating... Nako, kinabitan natin yung dati. Dating DSWD, ano, no? Secretary, oo. No? Mm. Sa kasamaang palad, hindi na appoint kahapon lang.
Hindi so, na-confirm. Ayan.
Na-confirm kahapon
hindi
lang.
Hindi na-confirm. Ayan, so, ayan. Ayan, siguro baka sana swerte yun tayo ngayon at maayos ang komunikasyon natin. Siyempre, gusto rin natin maging bahagi ng anumang kaganapan kahapon. At on the air na yata ang ating hinihintay. Okay, magandang hapon po sa inyo.
Magandang hapon, ay, Papa ayan. Felix.
Yes, ma'am.
Magandang hapon sa mga nakikinig sa DZUP.
Yes, ma'am. Kasama po natin ngayon ang ating mga kapatid na lumad na galing po sa International Center at ang laging bisita natin ngayon upang talakayin ng mga kaganapan sa ano. Baka gusto niyong bumati naman.
Yes,
ano?
Ma'am Jody, magandang hapon po si Dolphin Uganto ng Kalumaran ng Mindanao.
Mayong hapon, ma'am.
Mayong hapon.
Oo.
Magandang hapon po. Ako po si Beverly Gofredo, galing sa Lumad School sa Mindanao.
Ayan.
Mayong hapon. Oo.
Kasama rin natin, ma'am, si Step ng ano, ng DGO.
Ace UP po. Alliance of Community. Hi, Ma'am Judy. Magandang hapon.
Hello, Step. Kumusta ng Ace UP? Kinakausap na ng administrasyon.
Kasamahan namin. Pero, kamusta po? Kakamustahin namin ng tungkol sa mga naganap sa inyo kahapon.
Okay. Di alam naman siguro ng mga tao na sinalang na naman ako sa commission on appointments, nakadalawang bypass na ako. So, ang bago nilang patakaran, tatlong bypass, buboto na sila.
Mm-hmm.
No? Buboto na sila. Kung ma-reject, hindi na yan mababago ng presidente. So, bumoto sila kahapon, rejected na ako. Ibig sabihin, hindi nila tinanggap ang nomination ng president sa akin bilang secretary. At hindi na rin ako pwede reappoint ni President Duterte. So, kumbaga, si Sante na ako bilang secretary.
ay, ganun po pala yun. Pag third na sinalang na po, ay either confirm or reject. Ganun lang po pala talaga yung pagpipilian.
Opo. Bagong patakaran nila yan. Walang nang hindi ganyan yan sa nakaraan. In fact, yung ibang secretaries, nakasyam na bypass, tuloy-tuloy lang hanggang matapos yung one term ng kanilang presidente. Pero opo, dito sa bagong commission on appointments, so nagamit na nila yan na pangatlo na ako na ginamitan nila ng reject. Yung una si Foreign Secretary Jun Yasay, ano, dahil na pagiging American citizen niya.
Mm-hmm.
Tumunod si DNA Secretary Gina Lopez, mm-hmm, no, na tumintig laban sa mga korporasyon ng mga minahan, no, talagang matindi ang pan doon, ang protesta nila sa patakaran niya na la ayaw niya ng mga minahan na makakasira ng kwan ng mga environment. Tapos ako ngayon, pangatlo. So, third strike ako, kumbaga.
Mama, meron bang mga, paano ba nila binibigyan ng pamantayan o mga rasyonal na ang pag-reject o confirmation, ano po ba yung, meron bang tinatawag na pang-matrixin ng, kumbaga sa'yo, mini-matrix po ba yung mga qualification o tapos kung hindi, papasa sa kanilang qualification standard or batay lang kung gusto nila o hindi?
Parang pang Miss Universe, ano? Mayroong 20% personality, 20% swimsuit. Walang ganyan, Felix, na hindi ko alam. Kasi internal sa kanila yan. So, hindi natin alam paano sila nag-uusap, anong pamantayan. Ang nalulungkot lang ako, ang wala silang sinabi, bakit hindi nila ako tinanggap, bakit ako rejected. Yung mga nagsalita, malinaw na nagsalita para sa akin, pagtingin nila ay kwalipikado ako. Yung mga nag-reject, walang sinabi. No.
Ayun nga po, nakakalungkot. Siyempre, ang taong bayan ay naghahanap ng kasagutan, no, dahil hindi naman talaga maitatago, no, na yung performance nyo for at least one year ay over and above ang standard ng paano ng pagmamalasakit sa kapwa Pilipino ay hindi maitatatwa. Kaya ang sambayanan, no, ang mamayang Pilipino ay malaking question mark kung ano naging pamantayan ng mga kongresista ko ano yung sa commission of appointment, kung bakit na hindi kayo na-confirm. Yun lang po yung yung malaking katanungan po hanggang sa ngayon.
Sabi nila, hindi na naman nila sasagutin, basta bumoto, mayorya ayaw sa akin na yun. So yun ang nakakalungkot, kasi sa panahon natin ngayon, hinihingan tayo na maging transparent, ano? Maging prangka at maglilinaw ng mga batayan. Ako willing naman ako makinig kung talagang tingin nila ay hindi ako kwalipikado. Malaman ko man lang ano bang kwalifikasyon na hinahanap nila. Mm-hmm. O kung sabihin nila dahil kaliwa ako, malaman ko ano bang ginawa ako na nakakasama. Dahil, di ba, yun yung konkretong inantay ko sana. Na I think I deserve such explanation. Because I served well naman sa tingin ko for the past year, hindi ba? Parang mas yun pa. At talagang pagtingin ko ay ano man ang gawain natin sa gobyerno, kailan na ipaliwanag natin?
Tama
walang
po.
Sikreto dapat mo dito. Diba?
Yes, ma'am.
Maliban kung national security na naman ang gagamitin nila, which is really funny, you know? No? Gamitin nila laban sa akin yan. They come out with it kung meron silang tingin. No? Kung tingin lang naglustay ako ng pera, namigay ako ng pera sa MPA, sabihin na, para pasisinungalingan ko. Yun lang naman yung aking kwan eh. Kung meron silang batayan, I just want to learn, to listen to it, to know it, tapos malaman talaga ng taong bayan kung tama ang bilang o hindi.
Yes, ma'am. Yun nga po. At maging sakali sa parson letter, mga kasamahan kong kawani doon, minsan, bago kami pumasok, nakakakwentuhan habang nasa bandiklak, yun ang mga katanungan, ano ba yung naging pamantayan at ano ba yung ganun na hindi, siyempre hindi naman ako si Ma'am Judy Tugualo. Teka ka, kundi ko rin kaya sagutin niya, maliban doon sa...
Kahit si Ma'am Judy, hindi rin alam, ayaw nila sabihin ayan. Mo sa mga tagakal, ako
po.
Rin, hindi ko alam.
Ayaw po. Ma'am D, una-una, Disyembre, kailan po magte-take effect yung inyong, immediately po ba ito? Kasi kanina po, meron pong nagsadya na taga DSWD, sa kampuhan po sa International Center.
Okay.
Ito po ba ay nasa ano niya pa, nasa chain of command po pa niyo ito yung pagpapadala ng kinatawan ng DSWD?
Ay, hindi, may dati na kasi na usapan basta sa mga komunidad natin na nasa Santa Fe na nangangailangan ng tulong katulad ng mga nasa Santa.
Mm-hmm.
No, nasalanta ng bagyo o kaya apektado ng mga gera.
Teka ba, para mas lubos na maano dahil yung person na nakapanayam ay si yung Secretary General ng Kalungwaran. Sir, pwede mo lahat kay Ma'am Judy? Ano ba yung naging sadya na NCIP at saka ng DSWD?
Yeah, ma'am, yung kabahagi ng bisita namin kanina, yung DSWD, pero doon sa dialogue, kasi yung issue ng mga lumad sa Mindanao, lalo na ng mga katutubo. Ay mas
si Sam DSWD galing ang pumunta sa inyo, si Asek Aleli.
Hindi ko na ano yung pangalan niya, kalimutan ko lang. Yung medyo ano, yung book.
Short hair.
Short hair, ano.
Baka siya ka ako.
Anyway,
sige, kasi meron naman talaga na kwan na aayusin, ano.
Mm-hmm.
Ang kwan lang natin, magkaroon ng linaw, lalo na sa NCIP, ano, na dapat ahensya para tumulong sa
yes.
inyo. napakinggan kayo, alamin anong kailangan nyo kaysa titingnan kayo na parang mga may kasalanan, di ba? Yun yung pinaabot natin sa kanila.
Yun, kanina, kasi either deny nila o hindi na bahagi sila ng WNI, pero ang sinabi namin sa kanila na worst na nangyari sa mga Lumad School community, nagiging bahagi ang NCIP doon sa anti-insurgency campaign ng militar, no? At alam namin na inuto sila ng militar para puntahan. Kanina, nag-argue kami doon, pinauliwanag namin sa kanila na hindi magiging issue dito yung child trafficking, kasi binanggit sa opening ng statement nila, gusto nila kung wala bang child trafficking. Mm-hmm. Diyan sa mga kabataan na SOS, ano, nilinaw namin sa kanila kung may issue na ganun, panindigan namin, hindi yan child trafficking. Issue ng naming mga Lumad to, issue ng mga Katutubo to, issue ng edukasyon namin na matagal nang neglect ng gobyerno bagkos minimilitarize pa yung mga schools namin. Pero yung taga DSW doon sa dialogue, mas NCIP yung nakausap namin. Then, pero nagpaiwan yung taga DSWD at saka yung sa secretary, cabinet secretary office, nagpaiwan sila, mas in CIP pa yung inano namin.
Okay. Mm-hmm. Sige, follow up ko. Nag-ayos pa naman ako ngayon sa opisina kasi kahapon ko lang naman nalaman na hindi na nga ako ang secretary. Inantay ko pa yung instructions mula sa Malacanang. Mm-hmm. Kung paano na. Kasi siyempre hindi ko naman basta maluwanan lang ito. Ano? Tapos kailangan ko alisin na yung mga gamit ko sa opisina. So magtatanong rin ho ako. Mm-hmm. Kung sino yung pumunta dyan sa inyo. Pero sa akin, ang instruction ko talaga, alamin, tulungan kayo, alamin ko ano yung problema ninyo, no? Yeah. Kasi yun naman ang papel namin, eh. No?
Oh. Oo. So, mula doon sa SOS, ma'am, at saka Lakbayan ng Pambansang Minorya 2017, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na tulong ng opisina nyo. Baka ilang araw mula ngayon, hindi na kayo, pero patuloy na
yung araw nga, baka hindi na po eh.
Pero patuloy ang pakikibaka ng mamayang Katutubo, hindi lang sa Mindanao pati sa buong bansa, para patuloy namin igiit yung karapatan na para sa amin, hindi okay. Dapat kunin para sa amin.
Oo naman. Basta sa UP naman, ako naman ay nananalig na si President
Danny Concepcion
at si Chancellor Mike Tan ay makakaunawa sa sitwasyon ninyo at tulungan kayo para ang mga hinaing ninyo ay maipaabot sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Education at matiyag naligtas kayo habang nandyan kayo kasi may historical na talaga na papel ang DSWD bilang sanctuaryo sa mga inaapi at mga mahihirap. So, ulit nagpapasalamat ako kay President Danny Concepcion sa...
Ako sayang, pero pwede ba yung on the air ulit para malaman din natin kung ano pa yung mga magiging kaganapan after her... Okay. Ayan, muling manunumbalik po ang program si Ma'am Judy. Ayun, dinayos na lang ating technical booth sa kabilang broadcast booth.
Siguro isa ayan. Sa mga nakakalungkot at pinagdiwang natin nung nariyan pa si Ma'am Judy sa DSWD ay yung pagkalinga niya sa mga ating mga kalumaran, no? Talagang mm-hmm. pumunta pa sa mga eskwelahan, sa mga graduation at nakikisa sa mga panawagan ng mga naaapi.
Then yung, siyempre yung kaagad na sa mga disasters.
Na pagtugon.
Andyan kaagad.
Opo.
Pinapakilos yung mga regional kaagad.
Ayan. Muling kondir si Ma'am Judy. Hello, ma'am.
Ay, naputol tayo. Narinig kaya ng Juana. Nagpapasalamat ako kay President Danny Concepcion.
Bago po maputol na on-air. Ma'am, may katanungan lang kami. Una po, di kung hindi na po kayo ang sekretary, ano po ang balak nyo sa hinaharap?
Ngayon, yung balak ko ngayon sa kagyap na hinaharap, magpahinga muna ako, Felix. Madalaw si nanay, di ba? Alam mo naman, matanda na si nanay.
Opo.
No? At kailangan din ako magpahinga ng konti.
Aba po.
Pagkatapos niyan, Eh, siyempre ako pa naman ang vice president ng Alliance of Concerned Teachers.
Ay, oo so, nga pala.
Hindi pa naman yata ako na-reject. Ano? Tsaka, okay. Ano, buhay ng Senior Citizens Club. Alam ko, 6 years old ka na rin. Eh.
Tama po.
So, depende na yan kung ano ang pwede kong maitulong. No? Sabi na nga, iba-iba naman ang larangan arena ng paglilingkod. So, naka-isang taon ako naglingkod sa isang malaking departamento. Mm-hmm. And di, iba na naman ngayon, no? UP, naka 20 years ako dyan. Parang ng martial law, ibang panahon din yun. Ibang narangan, pero ganoon pa rin talaga ang kwan, ang layunin. Mm-hmm. Maging bahagi ng kilusan at para sa pagbabago, na naniniwala na talagang sasama-samang pagkilos ng mga mahihirap at ng mamamayan magkaroon ng tunay na pagbabago. Hindi ito nakabatay sa isang tao, no?
Mm-hmm.
Presidente man o kalihim na may kakayahan. Ang mahalaga talaga ang taong bayan mismo ay kumilos. Katulad ng mga kapatid natin na luman at sumasaludo ako sa kanila. Mm-hmm. Kasi sa kawalan ng serbisyo na nakarating sa kanila sa edukasyon, sila mismo ang nagtayo ng kanilang mga eskwelahan para magkaroon ng edukasyon ng mga bata. Kaya matingnan nito ng pamahalaan na positibong hakbang kaysa sa negatibo.
Ma'am, siguro may huli akong question. Meron na po bang pangalang narinig kayo na halili sa inyo pag alisin nyo dyan?
Wala pa eh. Abangan na lang natin. Ano? Wala talaga.
Wala man lang clue, ma'am. Kahit man lang initial name. Pero
President Duterte kung sinong ipapalit niya. Oo.
Wala, no? Siyempre. So, kasi marami po nagtatanong din. Siyempre, particular na siyempre ang ating mga kapatid na luma. Alam natin na kung ang direkta mga tulong na lang galing sa inyo ay talagang tulong na, na mula sa puso. At siyempre, nahanap-hanapin nila ito. Maging doon sa mga iba pa, mga depressed area, hanap-hanapin nila ito. At laging nahanapin ang ano, kung papaano ito, paano. Siyempre, ang mga Pilipino ay likas na merong pinagkano niya, may pinapaparisan ng ano, ang mga paglilingkod na. So wala pa po talaga kaya ano, sa hinagap kung sino man.
Oh, kahit na sino, pagtingin ko kahit sinong upo dito, ipagpatuloy lang na mga komunidad na kailangan ng tulong.
Mm-hmm.
Na alamin yung mga programa ng departamento kasi programang ito hindi naman nakabatay lang sa secretary. Mandato talaga yan ng ahensya. At makumalaman nito, hilingin na makapag-benefit sila sa programang ito. So, ibig sabihin, tuloy sila na dumulog sa DSWD, sino man ang magiging bagong kalihim. Okay?
Mm-hmm. Yes, ma'am. Meron lang ako naalala nung isang kay Secretary Suliman, no, na binanggit niya na pagpapayo sa inyo na sometimes kinakailangan nyo manimbang politically sa mga ganito. Ito ba yung binabanggit niya, imepekto na nga dahil sa sa tindig niyo, Secretary of DSWD na tungkol doon sa pondos na ayaw niyo nang paraanin pa sa mga politiko sa forma ng pork barrel. Ano. Yun lang naman, sarili kong opinion, ma'am.
Okay, so hindi natin alam. Yun na nga, kung hindi sila magsabi bakit, hindi natin alam, posible, yun ang masasabi natin, ito nga ba? We do not know. Pero ang realidad, ayaw nila sa akin, hindi na ako secretary, at ako naman, ay hindi ako talaga kakapit sa pwesto. Diba? Hindi naman ako kakapit. Nagpasalamat ako kay President Duterte at binigyan niya ng puwang ang mula sa kaliwa na mupo sa gobyerno. No, at sa loob na isang taon, sinikap ko na maging matapat, no, sa pagpapatupad ng tungkulin ko na dalhin ang programa at serbisyo sa mahihirap. Wala ho akong kinurakot. Wala rin akong nilabag na mga batas. Yun yung malinaw sa akin. Kung ano man ang mga chismis dyan, chismis yun. Kailangan iharap nila para magkalinawan.
Tama
diba?
Yan, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Meron po ba kayong gusto pang sabihin bago po tayo magpaalam?
Okay, ako naman gusto ko lang sabihin na saludo sa OUP Academic Employees Union, tapos sa ating mga sa contractual employees natin, ano, at sa mga kawani na patuloy na nitigan para sa unionismo talaga na militante, progresibo at makabayan, at hindi nakaangkla sa isang tao lamang. No, yun palaging sinasabi natin, kolektibong pagkilos, walang under the table deals, hindi ba?
Yes,
harapan na pakipagnegosasyon para ang benepisyo ay sa mga nakawani na bunga ng kanilang sama-samang pagkilos, ayun, hindi ng kalakasan sa administrasyon. Kasi labag yan sa spirit ng unionismo. Again, congratulations so sa mga matitibay na unionista ng UP Dilimanas, nagsusulong sa pagkakaisa ng tatlong sektor at hindi naghihiwalay sa kanila. No? So, Papa Felix, isa ka na dyan. No? Congratulations yes, and welcome to the Senior Citizen Club. O kain tayo minsan sa fast food.
Yes,
20% discount tayo dalawa.
Okay, ma'am. Maraming po salamat, okay. Secretary Judy Nagawalo, sa pagpapaunlak sa panayam na ito. Thank you very much at mabuhay po kayo. Yan, ang inyo pong narinig ay walang iba kundi si Secretary Judy Tagiwalo. At syempre, uy, mahaba ang oras natin. Patuloy natin yung bakit ba nandito yung ating mga kapatid na lumaduo na. Di syempre, naalaman natin na matindi ang atake, no? Nung, lalo na nung ipinataw marahil ang martial law. Tama ba? Ano, ano? At may gusto lang akong tanungin, nung ginera yung Marawi, nung binomba yung Marawi, totoo ba na hindi lang Marawi o itinaon sa mismo kaguluhan sa Marawi at nagbomba rin sa mga ibang panig ng Mindanao?
Yeah, kasabay nung issue ng Marawi, Marawi crisis, mayroon ding ano, mga pagbubomba sa Maguindanao, Moro area din yon. Pero siyempre, kung sa bahayan, kapitbahay nila ang mga dulangan manubo dyan sa Sultana Kudarat, may pagbumumba rin sa ilang bahagi ng Compostela Valley. Kung saan nandyan yung ano yung mga eskwelahan natin, mga lumad communities na nagsusulong ng mga programa para sa totoong pagbabago yung development ng mga community kasama tong mga schools natin. Yes, pero kami sa ano, kami sa mga lumad, even before Marawi crisis, even before martial law, mayroon ng ano, mayroon ng mga pagbubomba. Kung naalala natin noong February this year, yung Alabel Sarangani, anim na bomba ang inuhulog after ng encounter ng sundalo at ng mga NPA. So nagbakwit ang close to 100 families, around 400 plus na mga
yung
individuals.
Yung pumunta sa Dabaw, ano?
Oh, yeah. So, mayroon din mga trump up charges na hinuli, pati yung mga teachers natin. Then, parang isa sa mga schools natin na na-close yung sa Alabel. So, target ito ng ano, target ito ng AFP, yung mga pagbumomba. Parang ginawang justification na lang yung Marcelo Declaration. At siyempre, ang mas worse ngayon, yung sinabi ni Presidente Duterte after ng kanyang suna doon sa press con, na yung pagbumomba ng mga school dahil illegally operating. Yeah.
Oh. Na kanina pa natin napatunayan at paulit-ulit na sinasabi nila na hindi naman kasi nga may accreditation mula sa DepEd. No?
Yes. Alam niyo sa totoo lang na ano, no? Ibang-iba si Duterte ngayon sa mga unang paglukluk niya nung si inauguration, ano? Even before na ano eh, para tuloy gusto kong gumawa ng ano eh, naalala ko tuloy yung kanta na from red from red into ipagpusyaw ng kulay, no? There was, di ba inamin niya pa mismo, my political inclination is with bayan. Wow, maliwanag yun. Ay, kahit i-play pa natin yung mga
isang
recording. Isang
sosyalista.
Oh, sosyalista. Ito.
Social.
Social. Oh.
Pero siyempre, kung sa mga, kung sa amin, sa kampanya o na
binoto issue, niyo ba siya? May tanong nga pala.
Ako hinero ka nakaboto nung karang eleksyon.
Pero ang mga...
Yes.
So hindi expected. Merong moral na obligasyon na para singilin siya ngayon.
Yes.
Na,
ano, pero kung para sa amin, haliwa, yung mga positive in the first days niya sa ano, yung pronouncement siya for independent policy. Mm-hmm. Foreign independent policy. Napaka-positive yun para sa mga katutubo na may kampanya sa yung pag-nationalisa ng ating mining industry, mm-hmm. pagtatayo ng mga sariling industriya. Mm-hmm. Positive yun para sa amin. Mm-hmm. Pangalawa, yung appointment kay Gina.
Mm-hmm.
Kung sa mga taga-Caraga, around 14 mining operation in Caraga, subject for closure, mm-hmm. sa order ni ano. Siyempre, hindi ginampan din ng mga mining company yon yung closure order. Kasi wala daw ang executive mula kay Presidente Duterte na ano, kaakibat na executive order para i-close yung mga operation. Pero para sa amin, positive yun. Kasi na mga mining players na sumisira ng kalikasan, naghahakot ng ating likas yaman,
mm-hmm.
positive para sa amin yung ganon. Pero siyempre, wala kasi ako dito nung nireject din si, ano, si Gina. Pero sinabi ko na kung hindi man lang si Gina, huwag yung retired sundalo. Kung hindi man lang kaparehan ni Gina, at least may malasakit doon sa environment. Kahit sa environment lang. Mm. And then the next issue, yung mineral resources natin, paano natin gagawin na matatamasa ng mamayang Pilipino. No? Mm. Pero kung sa amin, malinaw naman sa mga katutubo ng sa active service pa si ano noon, si...
Sino si...
Si Mato.
Ah, si Mato.
Yeah, bahagi siya
General
ng,
si Mato.
Yes. Ayan. Bahagi siya ng pag-declare ng Investment Defense Force doon sa Tagum City noong 2008 na bahagi pa siya ng Armed Forces, no? Na panahon pa ni Gloria Arroyo, dineklara na ang ating Armed Forces, ang kapulisan natin, plus yung mga paramilitary, yung mga CAFGO auxiliary, ay magiging mga Investment Defense Force na sila. So, tagapagbantay nung mga investment.
Parang ang nangyayari tuloy sa atin, parang urong-sulong.
Yeah.
Habang noon, umabot na tayo na may naglalabas na DENR secretary tulad ni Gina Lopez na nagpapasara ng mga mining, yes, firms. No? Pero ngayon, ano na nangyayari? Patuloy pa rin yung militarization. Ano?
Yes.
Sa bahagi po ng inyong mga organisasyon, ano, sa SOS, ano po yung inyong mga current campaigns? Yan.
Ning? Kampanya po ng SOS, yun po yung disarmahan yung mga paramilitary group.
Mm-hmm.
Yung sila, kasi sila yung inuutusan ng mga military.
Disband siguro.
Disband.
Ipa-investigate din yung mga criminal na ginawa. Mm-hmm.
Palayain yung mga teacher na nakakulong at sinampahan ng mga gawa-gawang kaso,
mm-hmm.
na sila daw ay mga NPA.
Mm-hmm.
At paalisin yung mga military na nagkakampo sa mga komunidad at scrap ang DepEd Order 221 na nagpapahintulot sa mga military na kampuhan ng mga eskwelahan.
Mm-hmm. Kita natin yan sa Facebook, ano yung mga picture.
DepEd 221.
Yes.
Nakikita natin yung mga militar nga ay nananahan sa mga schools na dapat talaga ay lugar para sa pagkatuto, no, para matuto.
Hindi kaya dapat 'tong mga military na nakakampo sa mga school, ito yung dapat maging estudyante natin para mabago ang orientasyon nila, yeah, no? Mukhang din nila alam kung sino ang pinaglilingkuran nila. Ano?
Yeah, kung okay. Sa amin na sa pambansang Minoy, dahil bahagi rin ako ng Sandugo official. Mm-hmm. Ito yung mga patuloy na paggigiit ng aming mga karapatan bilang mga pambansang minorya. Ituloy yung laban kung bakit nagkaroon ng mga lakbayan mura noong 2012 dahil hindi alam ng Manila ng capital city na nagkaroon ng mga human rights violation doon sa hanay ng mga katutubo, ng mga environmentalist, ng mga taga-simbahan, ng mga taga-suporta ng mga programa ng mga katutubo. Kaya yung lakbayan 2017 ng pambansang Minorya, at maglilid nito ay yung Sandugo.
Opo.
Ito yung patuloy na pag-iit. At siyempre kami nagpapasalamat sa UP community, yung muling pag-host ng lakbayan 2017. Nauna ng around 2 weeks, 3 weeks ang SD to, dahil na lantaran na yung atake doon sa mga eskwelahan. No? Yung closure, yung banta ng paramilitar na inutos ng mga militar, lantaran na. Kaya bumaba ang mga estudyante, nagkampuhan doon sa mismo sa Panakanyang, sa DepEd 11, at tuloy patuloy dito sa national para patuloy na isulong yung siyempre yung karapatan ng mga kabataang lumad para sa edukasyon, no? Siyempre issue to para sa lahat ng mamamayang Pilipino yung patuloy na pagkikibaka ng mamamayang lumad.
Marami tayong natutunan tungkol sa mga kalagayan ng mga kasama nating lumad.
Panayam pa natin si ano si Secretary Judy Tagualo.
Siguro sa susunod na linggo pwede tayong makipagpanayam sa sandugo, no? Para sa kanilang mga programa sa Lakbayan. Sa ngayon po siguro huli na lang, paano po kaya makakatulong yung mga tagapakinig natin, kawani, guro, estudyante, sa ating mga SOS, no? Mga members ng SOS dito sa nasa IC.
Yung makakatulong po yung nakikinig, no, na pwede pong mag-voluntaryong magturo po sa amin ng mga kabataan dyan sa International Center. No? Dahil nangangailangan po talaga kami ng guro. Kahit na hindi graduate, pero may buong pusong ano na.
Ayan. Number one qualification.
Dito pa naman sa UP, mga magagaling mga tao.
Baka may mabigay ng mga donasyon, mga school supplies, libro, pagkain, damit. Yun po yung
tubig.
Kailangan ng mga kabataan na nakatira ngayon sa International
School
Center.
School bag na maaaring pwede rin na ginagamit, mga backpack na paglumaan na pero mahusay pa naman, ano? Ganun. At iba pa mga gamit sa pang-eskwela, mga crayon.
At syempre, parating bukas, no? Kayo, bukas no? Sa IC, para sa mga pakikipag-usa, pakikipagpanayam, no? Ano pa bang mga programs?
Siyempre, from September 1, dito na kami sa Kampuhan.
Ayan.
Sa may...
malapit sa Garcia.
Sa stud, lalong kilala dati na stud farm. Nakita ko nga, nagpunta kami roon. Ayun, uy!
Ayan.
Sumobre na tayo sa oras. Baka mamaya tanggalin na tayo sa slot nito pagka hindi tayo nagpaalam at nagwasto sa oras. Ayan. Hanggang sa muli, mga tagapakinig, ating Webes, alauna hanggang alas dos, muli ko kayong makinig habang sabay-sabay nating sinasabing
manindigan na, magunyon na. Kawani tayo.
Reps tayo.
Guro tayo.
Unionista tayo.
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tatak UP! Tatak All UP! Tatak Union!